Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir emri ve şrah li sadri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lem tena inneke entel alimul hakim. Allahumma beyne le hakka hakkan ve erzuqna ittiba'ahu ve beyne le batila batilan ve cümle min. Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu taaladan təqvalı olmaya çalışmalıyıq. Çünki təqva hər bir müminin, yəni xislət olmalıdır. Hər bir müminin sifəti olmalıdır. Çünki İbn Teymiyyə rahmallah buyurduğu kimi, bir qəlb əgər daimən təqvanı əmr edərsə, yəni insan öz qəlbinə daimən təqvanı əmr edərsə, bütün bədənin digər üzvləri də, yəni o əmrin altında düzəliş eləyər. Yəni artıq hər bir çətinliyində, sıxıntısında artıq hamısı həmən əmrə tabi olar. Yox, əgər insanın deyir qəlbini təqvaya əmr eləmibsə, yəni təqvaya yönətmibsə, düşdüyü çətin anlarda, sıxıntılarda, yəni qəlb və bədənin digər üzvləri artıq təqva tərəfindən hərəkət eləmirlər. Kim nə tərsiyir, elə də hərəkət edir. Ona görə qardaşlar, təqva elə bir sifətdir ki, insanı düşdüyü çətinliklərdən, sıxıntılardan, ondan sonra fitnələrdən, fəsadlardan, yəni qurtaracaq bir xislətdir. Çünki təqvalı insanlar, bir qəlb təqvalıdırsa, daiman Allah Subhanahu Taala'nın nəzarətini, yəni unutmur və heç vaxtda asiliyə tərəf yönəlmir. Və eyni zamanda da Allah Subhanahu Taala nemətlərin xatırı şükür etmək lazımdır və həqiqətən də nə qədər Allah Subhanahu Taala'nın yəni bizə verdiyi nemətlər var, hədsiz, hesabsız və həqiqətən də bugünkü günümüzdə elə fitnələrdən, fəsadlardan yəni qurtulmaq və dəvət üzərində çalışmaq, yəni dəvətə meyllənmək özü böyük bir Allahın nemətidir. Çünki çox qardaşlar var ki, bugün yəni istər dünən hidayət olsun, istər 10 il əvvəl, yəni görürsən ki, ancaq Allah Subhanahu Taala'nın rəhm elədikləridir ki, yəni sağlam qala bilirlər. Yəni həqiqətən də fitnələr vaxtı, yəni sabit qalmaq, yəni azmamaq böyük bir nemətdir. Və Allah Subhanahu Taala da bizi daimən haqq üzərində, Quran və sünnə üzərində, sələfi salihin fəhmi üzərində bizi sabit eləsin. Və eyni zamanda da əsrimizin böyük sələf alimlərinin Allah Subhanahu Taala onların sözlərini kəsəlli eləsin.
Amin.
Və Allah Subhanahu onlara izzət versin, izzətini artırsın. Və biz keçən dərsimizdə qardaşlar, Abdülvahab Rahmallahın 10 dindən çıxaran 10 əməllər barəsində Şeyx Fozan Həfizahullahın dərsinin birinci dərsinin bir hissəsini keçmişdik və keçən dərsdə demək olar ki, müəllifin ibadət haqqında tərifindən danışdıq və ibadətin qəbul olma iki şərtindən danışdıq. Yəni ixlas bir də Muhammed s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olaraq və bu yerində qaldı ki, müəllif Şeyx Fozan Həfizahullah yəni şərhdə bildirir ki, və bəzi insanlar var ki, onlar şirki elə anlatırlar ki, elə başa salırlar ki, sanki sən etiqad edəsən ki, Allahdan başqa yaradan var, ruzi verən var, idarə edən var. Əgər sən bunları etiqad etmirsənsə, yəni bu etiqadları sən Allah subhanahu taala edirsənsə, yaradan, öldürən, ruzu verən, idarə edən Allah subhanahu taaladsa, deyirsən, deyir, müşrik sayılmırsan. Yəni hətta övliyalara ibadət eləsən, övliyalardan istəsən. Çünki sənin, deyir, gedib o pillərə, ağızlara, qayalarda gedib nəsə ondan istəməyin və yaxud onun yanında dua eləməyin, ona namaz qılmaq, səcdə eləməyin. Əgər sən, deyir, bu etiqadları eləmirsənsə, yəni, sən deyir, müşrik salmırsan və şeyx də qeyd edir ki, yəni, hətta bu cür tərifi, yəni, şirkin bu cür tərifini heç İslamın əvvəlki müşriklər də bunu bu cür deməyiblər, heç bu cür onlar anlatmayıblar. Onlar da etiqad eləmirdilər ki, onların bütləri, onların ilahları, hansı ki, Allahdan başqasına ibadət edir ilahlar, onlar etiqad eləmirdilər ki, onlar yaradandır, ruzi verəndir, öldürəndir. Yəni, bu təfsir kansı ki, onlar bugünkü günümüzdəki müşriklər bu cür təfsir verirlər, yəni şirkə, deyir, bu çox yanlış yəni bir təfsirdir və hansı ki, bizdən, yəni İslamın əvvəlində olan müşriklər isə onlar da bu etiqadı eləmirdilər ki, Allahdan başqa öldürən var, dirildən var, ruzi verən var, idarə edən var. Və yalnız onlar özü ilə Allah arasında həmən o ölüləri, bütləri vasitə tuturlar. Necə Allah təala Quran kimdə buyurdu kimi, və yəbudun min dunillahi ma la yadurruhum və la yenfa'uhum və yəqulun haula şefa'na indallah. Onlar deyidilər ki, yəni Allah Subhanahu bildirir ki, onlar Allahdan başqasına ibadət edirlər. Hansı ki, onlara nə bir zərər verir, nə bir fayda verir və onlara deyildiyi zaman, yəni bu elədiyiniz nədir, niyə ibadət edirsiniz? Onlar deyərdilər ki, yəni onlar bizim Rəbbimizin yanında bizim şəfaətçilərdir. Yəni özlərinə Rəbb arası nədir həmin insanlar, bütlər, vasitə. Yəni onların da elədikləri şirk, hətta bugünkü gündə deyilən, yəni şirkin tərifi kimi deyildir. Yəni onlar da öldürən, yaradan, ruzu verən Allah Subhanahu Taala-nı yəni etiqad edirlər. Və şeyx burada açıq-aşkar bildirir ki, "Mə qalu həulə yəxluquna və yərzuqun, bəl qalu yəşfəuna lən indallah." Deyir, onlar demirdilər ki, onlar xəlq eləyirlər, ruzu verirlər. Əksinə onlar deyirlər ki, onlar yəni bizim Allah yanında bizim üçün yəni şəfaətçilik yəni eləyəcəklər. Və özləri ilə bütləri özləri ilə Rəbb Allah Subhanahu Taala arasında yəni vasitə tuturdular. Və şeyx deyir ki, yəni bütün bunlar onu göstərir ki, bu deyilən, yəni şirkə deyilən bu tərif, yəni batil tərifdir. Və o da deyir ki, şirki yalnız və yalnız tövhid-i rububiyyədə həsr eləməkdir. Yəni ancaq rububiyyəyə cəm eləməkdir. Yəni sanki həmin insanların fikrində uluhiyyədə şirk yoxdur. Onların fikrinə görə uluhiyyədə şirk yoxdur. Şirk yalnız rububiyyədədir və özü də ki, əgər ki, etiqad edirsənsə ki, onlar yaradan, öldürən, ruzi verən. Əgər deyir, bunu etiqad eləmirsənsə, deyir, artıq sən deyir, heç kimsənə müşrik deməyə, yəni ixtiyar yoxdur, səlahiyyəti çatmır. Və həqiqətdə, qardaş, bugün bir çox bidətçi, belə İslamdan azmış firqələr də var ki, rafizlərdən və qeyrilərindən və onlara deyəndə, niyə Həsən, Hüseyin və digər ibadət edirsiniz? Deyir, biz etiqad eləmirik ki, onlar yaradan, öldürən, ruzi verəndir. Yəni, həmən danışıqlar var yoxsa yoxdur? Var, yəni sanki həqiqətən də, yəni oxşarlıq tərəf həqiqətən də, yəni çoxdur. Və şeyx qeyd edir ki, əksinə əgər rububi ilə uluhiyyəni götürsən, deyir, uluhiyyədə olan şirk, yəni daha xoşa gəlməz, daha bəyənməyən, daha məzəmmətlidir, hansı ki, o ibadəti Allahdan başqasına yönəltməkdir. Allahdan başqasına yönəltməkdir və deyir, bu baxımdan, Allah Subhanahu taala elçilər göndərmiş, nəbilər göndərmiş və Allah Subhanahu taala o şirkin itilməsinə ötürü, yəni cihadı fərz bilmişdir. Amma Şeyx Fovzan Həfzalı qeyd edir ki, ancaq rububiyyədə olan şirk, yəni bəşər tarixində demək olar ki, təşdük nadir insanlar olub ki, onlar bunu etiqad eləsinlər ki, Allahdan başqa ruzi verən var, idarə edən var, xəlq edən var. Aydındır. Yalnız təkdük adamlar, nəfərlər olub. Amma ümumilikdə isə onların bu barədə etiqadları, yəni rububiyyədə, yəni bu etiqada getməyiblər. Onların elədikləri, yəni şirk çoxusu, yəni tövhid uluhiyyədədir. Və sonra şeyx qeyd edir ki, yəni başqa bir yəni şirkə tərif verənlərdən danışır və qeyd edir ki, "Və minən nəsi mən yufəssurə şirk ənnəu şirkul həkimiyyə. ويغفلون ما عداه ويقولون التوحيد هو توحيد الحاكميه والشرك هو الشرك الحاكميه və şirk edir ki və insanlardan bəziləri var ki şirki təfsir edirlər ki şirk yalnız hökm eləmək məsələsindədir yəni hakimiyyətdədir necə misal üçün bugünkü gündə təkvicilərin daha çox meyl elədikləri məsələ yəni danışanda nədən danışırlar hökm bi ğeyri mənzəl Allah deyirlər ki ancaq tövhid hakimiyyət tövhididir, şirk, küfür hakimiyyət və s. Hansı ki, əslində onların özlərinin namazın tərkinə görə gətirdikləri hədis elə birbaşa onların özünə rəddir. Yəni, başqa təfsilatı qoyaq qırağa. Çünki onlar kimlər ki, namazın tərkinə görə ittiham edir və sahabilərin icmasını gətirirlərsə və deyir ki, sahabilərin icması var ki, sahabələr yalnız namazın tərkinə görürdülər. Küfür görür. Deməli, namazdan qeyri-əməllərin vacibliyin etiqad edib tərkinə sayılmır. Küfür sayılmır. Yəni, dindən çıxan küfür sayılmır. Yəni, həmən o hədisləri asəsən. Kimlər ki, onun əlində şuar tutur və deyir ki, sahabələr icma ediblər, düzdür. İbn Teymiyyə qeyriləri icmanı nəql ediblər ki, sahabələr icma ediblər. Nədə? Bax, yox, sahabilər icma ediblər ki, namazın tərki nədir? Küfürdür, qutardı, getdi. Ondan ayına heç bir nəql gəlməyib ki, sahabilər burada böyün eləyidilər, burada kiçiyin eləyidilər və yaxud da burada belə demək, heç bir nəql yoxdur. Əgər kimsə desə ki, yox, qardaş, o səhvdir, sahabilər birbaşa böyüdə icma eləyiblər, vallahi billahi tallahi şəriətə dörd məhzəbə iftira atırlar. Çünki, qardaş, dörd məhzəbi qoyaq qırağa, deyəcəksin ki, sənin onun arasında 1400 il var. Şeyx Fozan, Şeyx Hüseymin, bəs İbn Baz. Bəs bu insanlar axı dillərin açıq-aşkar deyirlər ki, namazın tərki nədir? İxtilafdır, ancaq özləri racih nəyi görürlər? Namazın tərkini, küfrünü görürlər. Və o insanlar ki, kimlərsə, o sahabilərin adından danışırsa ki, sahabələr, bəli, sahabələr icma ediblər, yalnız namazın tərkini, küfrü görüblər. Onda qardaş belə çıxır ki, həmən məsələyə görə, yəni Allahın hökmünə hökm verməyən kafir deyil, əgər ki onun haramçılığını belə halal saymırsa. Çünki birbaşa həmən edir onlara, rədd deyil. Rədd, çünki ləfzdə açıq-aşkar gəlib ki, sahabələr yalnız namazın tərkinlə gördülər, küfür gördülər. Deməli, namazdan başqa da vacib əməllər var, rukunlar var, həc var, zəkat var, ondan sonra oruc var. Əgər kimsə bunun vacibliyini qəbul edib, iqrar edib, feilini tərk edirsə, həmən o sahabənin namazın çəkinə küfür gətirdiyin dəlillə demək olar ki, bəli, o kafir deyil. Eyni zamanda burada nə daxildir? Hökm bi qeyri mənzəl Allah. Aydın qardaşlar. Ona görə baxın, görən Şeyx Fozan Allah müvəffəq eləsin və hifz eləsin. Həqiqətən də çox gözəl məsələyə toxunur ki, deyir, insanlar deyilərsə var ki, tovhidi yalnız və yaxud da şirki yalnız hakimiyyə də qəbul edirlər. Deyirlər ki, tovhid və şirk yalnız hakimiyyə aiddir və düz şeyx axırında qeyd edəcək bu nə məsələdən, nəyə görə bunu deyirlər və şeyx qeyd edir ki, və bunların bu sözü, yəni birbaşa səhih deyil, ona görə bu hakimiyyədə olan şirk şirkin növlərindən biridir. Yəni birbaşa şirkin özü deyil. Çünki kimlərsə ancaq şirki, yəni hökum buğayrı mənzallarda o məsələyə şamil edirlərsə və tovhidin ancaq hakimiyyə tovhidin olduğunu qəbul edirlərsə, çox yanlış edirlər. Şeyx Fozan deyir ki, hədə növun minəni vay şirk, yəni bu şirkin özü deyil. Yəni şirkdə nədir? Növlərindən biridir. Yəni əgər şirk 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə etsə, onlardan da biri hansı məsələdədir? Allahın hökmünə hökm verməyə məsələsindədir. Çünki şeyx qeyd edir ki, çünki hökm şəriət bildirmək, yəni şəriət vermək nədir? Kimə aiddir? Allah Subhanahu taala aiddir. Yəni şəriət əhkamları yalnız Allah Subhanahu taala aiddir. Eyni zamanda da Allahın hökmünə hökm eləmək də şeyx buyurur ki, ibadətdir. Çünki əgər o şəriət Allah Subhanahu tərəfindəndirsə və şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda onu ilə, yəni hökm verən də artıq nə eləmiş olur? İbadət etmiş olur. Əgər Allahın hökmlə hökm verməyən, yəni vacibliyin iqra ilə hökm verməyən düz orada təfsilatlar var. Bu isə nə sayılır? Asilərdən sayılır. Düz şeyx Hüseymin Rəhməhullah bu məsələnin bir balaca geniş açıqlayır və şeyx qeyd edir ki, hökmlərin eləsi var, yəni müasir günümüzdə çıxan hakimlərdən çıxan hökmlər eləsi var, hakim birbaşa Quran və sünnəni Allah və Rasulun əmrini əmr eləyir və bu vaxt deyir, onlara itaat edir ki, qat vacibdir. Çünki birinci Allah və Rasul əmr eləyəndən, ikinci də əmir, sultan əmr eləyəndən görə. Amma deyir, ikinci əmirlər var ki, hansı ki, deyir, onlar deyir, Quran və sünnədə yoxdur. Amma Quran və sünnəyə də nə deyil? Zid deyil. Yəni, bunu qarışdırmaq lazım deyil. Çünki həmən insanlara deyəndə ki, sən deyirsən ki, hakim tağudur, kafir abala, niyə Allahın hökmünə hökm? Deyəm, bəs pasport, deyir, o zarurət də. Şəriətdə zarurət nədir, qardaşlar? Ölümdür. Bəs qalmasan öləsən? Yox, başa düşmür ki, niyə görə onu eləmək lazımdır? O zarurət deyil. Allah subhanədir ki, vanitdurdur, yəni zərər ehtiyacınız olduğu zaman, yəni donuz ətiniz üçün yeyilməsi. O, ona ehtiyac olan, yəni zarurət ölüm müqavimdə deməkdir. Əgər sən bugün deyirsən, yox, vəsiqədir, stafforda dayanmaqdır, zarurət, niyə zarurətdir ki? Heç nəyə zarurətliyi yoxdur orada. Və yaxud da ki, ev propiskasıdır, propisk olmayıb və zarurət var orada. Ölümlə, ölüm var müqabilində? Ölüm yoxdur. Ona görə məsələni daha dəqiq, yəni alimlərin dediyi məsələni sələfin fəhmi üzərində başa düşməyə lazımdır. Yəni, öz istədiyi nəfsibə görə yox. Çünki, qardaşlar, bəzi halda deyilər ki, əgər sələflər, tarix boyu sələflər olubsa, deyir, nətər bu bidətçi alimlər var? Sual maraqlı sualdır. Yox, maraqlı deyil, qardaşlar. Maraqlıdır. Niyə görə maraqlı olmasın ki, axı, hər yerdə tofid var, əqdə var. Niyə görə bu pis fişili alimlər çıxmalıdır ortaya? Məsələ qayıdır bir dənə məsələyə. Necə ki, sələf ilkin mərhələdə öz elmini bir-birinə silsilən ötürüb gətirdiyi kimi, eyni zamanda da bidət əhli öz elmini eyni silsiləndə ötürüb gətirib. Məgər tofid var idi, əqidə var idi, sələf var idi. Xavarizlər yox idi? Xavarizlər var idi. Rafizlər yox idi? O da var idi. Nə bilim, başqa firqəl. Hamısı var idi. Yəni, necə ki, sələf sələfdən öyrənir, ötürə gedir və 1400-cı sələfin mənhəcində qalır. Eləncək də bidətçilər deyinir. Öz elmini ötürə, həmən mənhəz neyiniyir? Bu, niyə ki, ilmi gəlib çatır? Düzdür, bugünkü də görürsən, bəzi qardaşlar bir-iki məsələdə, yəni güya ki, sələflərin sözünü deyilər, bu namazın tərki və s. Amma əvvəlində elə zənn edirdilər ki, o məsələ sələf, onların dediyi sələf mənhəci iləndir. Axırında baxdılar, gördülər ki, kartof bazardır. Niyə görə kartof bazardır, qardaş? Sən bazarda gedib seçə bilərsən. Ki bu Gədəbəy kartofdur, Misirdir, Suriyadır, nə bilim, Azərbaycandır, Şəmkirdir, nədir. Amma sən şəriətin hökmlərini sən heç kim seçim verməyib seçməyə. Yəni, o səviyyə salıblar ki, artıq, yəni, iki rəy var da kim hansını siz götürsün də. Yəni, hansı usul fiqh kitabında, fiqh kitabında belə bir şey var ki, hər bir insan istədiyi rəy seçilmə. Var, qardaşlar? Yox, o da kim istəyir, dəlil gətsin. Göstərsin ki, bəli, bunu sələf deyib ki, filan məsələdə 5 dənə rəy var, hansını sən götürə bilərsən. Çünki onun sözü özü özdən zidd onda gəlir ki, əgər sən desən ki, yox, iki dənə rəy var, hansını istəsən götür, mən deyim, qardaş, nasqıda hansı rəy desən? Nasqıda istəsən rəy var? Nə qədər istəsən? Çəkmək olar, olmaz. Onlar deyənlər deyir ki, qalın olmalıdır, ayaq üstə yanmalıdır, 5 km məsafə getməlisən. Bəzilər deyir ki, ümumiyyət olmaz, çünki xofla nasqı ayrı şeydir. Yəni, bunda bir 10-12 dənə rəy var. Belə çıxır ki, əgər 10 dənə camat varsa, hərə bir rəy götürürsə, ancaq namazın tərkində deyil, amma dəstəmazdan o rəy götürürsə, deməli, kimsə əgər nasqıya məhz çəkməyə görmürsə, o meçidə girən kimi imamın ayağına baxmalı, nasqı geyinib yoxsa yox, geyinibsə mən onu da anı namazı qılmam. Niyə üçün nasqısına məhz çəkib? Onun əqidəsinə də görə, götürdüyünə rəyə görə nasqıya məhz çəkilən dəstəmaz səhidir, səhidir. Deyil, deməli, danda da qılmalıdır. Onda nətər olacaq bu? Deməli, nasqıya məhz görənlər ayrı vaxt qılacaqlar, xuffa görənlər ayrı vaxt qılacaqlar, ümumiyyətlə görməyənlər ayrı qılacaqlar, hamısını görənlər hamısı ilə qılacaq. Nətər olacaq bu? Yəni, bu bazar deyil, qardaş, çünki həmən uşaqlar yaxşı qardaşlardırlar. Yəni, əlhəmdə niyyətləri yaxşı idi, saf idi. Yəni, biz Allah subhanahu dua edirik ki, Allah onları haqqı haqq kimi göstərsin. Yəni, nəfslərində olanları qoysunlar qırağa. Yəni, nəfsi qatışdırmasınlar. Yəni, çalışsınlar hər bir məsələyə olduqları yerdən düz baxa bilsinlər. Yəni, özlərini Azərbaycanda diyana-diyana Məkkədən baxmasınlar Azərbaycana. Azərbaycan için Azərbaycandan baxsınlar. Yəni, Sumqayıtda yaşayır, Sumqayıtın içindən baxsın. Yəni, çəkilməsin qırağa. Məkkədən, Riyaddan, Ciddədən, Mədnədən baxmasın ki, Azərbaycanlılar nə gündə. Yox, bunun içindən baxsın. Yəni, bunun içindən baxsın, ətrafına baxsın, bir-iki dənə qapı döysün, görsün vəziyyəti zadı. Yəni, həqiqətən də niyyətlərin yaxşı olması o demək deyil ki, gələcəkdə hasıl olunan olmalıdır. Yaxşı, o düzgün qayda deyil. Niyyəti yaxşıdırsa nəyə uyğun olmalıdır? Sünnə uyğun. Bəli, sənin niyyətin yaxşı idi oxumaq, öyrənmək, başa düşmək, amma öz bildiyin kimi adamlarla yox. Yəni, səndən qat-qat yuxardakı adam oturmalıdır, sənə başa salmalıdır ki, sən həmən səhv başa düşərlər, necə başa düşə biləsən? Düz başa düşə biləsən. Yoxsa ki, əlbəttə ki, bax, bu həmən Şeyx Fovzanın kitabı və inşallah dərsin sonunda yenə sual cavabları görə deyəcək, Şeyx açıq-açıqda yenə deyir ki, bəli, cəhalətin üzrə olmasını açıq-açıq ispat edir. Elə bir birinci əsrdə bildirmiş, ikinci əsrdə bildirir. Əgər bu varsa, qardaş, bu həmən Şeyxin kitabıdır, bu qıraq bir kitab deyil. Yəni, bunu əlində şüar tutursan, Şeyx, bax, bu kitabında bəyan eləyir. Amma sənin özündə elm olmadığına görə, yəni ona xəlfiyə deyilər, yəni müəyyən bir elmi zapazın olmadığına görə sən məsələləri düzgün yerinə qoya bilmirsən deyə nəticədə elə bilsən ki, xeyir içsən hara gəlib çıxır? Şərə. Və sonra deyirsən ki, biz bilsədik belə olacaq, biz bunu deməzdik. Yəni bunu indidən bu lazım deyil. Yəni bunu necə Şeyx Süleyman Ruhelinin fitnələrə başlayan gözəl bir dərsi və deyir ki, fitnələr gələn vaxtı onu alimlər bilir. Fitnələr qutarılan sonra bütün insanlar bilir. Bax, elm əhlinin üstünlüyü ondadır. Əgər bir söz, bir fikir, əgər o fitnəyə, fəsada, qardaşlar arasında çaxnaşmazlığa, ara dəyməzə aparıb vuracaqsa, hətta söz özü özündə haqqı olsa da belə, yəni sənin nəzərində, onu haqq belə başa düşürsün də belə, sən nə eləməlisən? Məsləhət eləməliydin, soruşmalıydın, öyrənməliydin. Ola bilər, sənin oxuduğun məlumatlarla sənin üçün səhih olsun. Amma Əli üçün, Vəli üçün, Hüseyin üçün, Məhməd üçün ola bilsin səhih olmasın. Niyə görə? Çünki onun elmi ehtiyatı sənin elmi ehtiyatın kimi deyil. Sən onu qaydalar, çərçivər ətrafında başa sala bilərdin, deyə bilərdin. Ancaq avam insanı necə başa düşəcək? Birbaşa təkfir kimi, birbaşa insanları küfürdə iddiam eləmək kimi. Və şeyx qeyd edir ki, deməli, hakimiyyədə olan şirk və yaxud da ki, hakimiyyə tovhidi, o hakimiyyədə olan şirk deyir, şirkin növlərindən biridir. Çünki şəriət, yəni hökum vermək yalnız və yalnız, yalnız Allah subhanahu wa ta'alaya yəni aiddir və Allahın hökümünə hökum vermək isə yəni ibadət sayılır. Və biz də Şeyx Hüseyin Rəhməllahın yəni hökm məsələsində, yəni ikinci rəyində deyəndə ki, şeyx qeyd edir ki, əgər hakim sultan deməli Allahın və Rasulun əmr elədiyin əmr edərsə, ona itaat nədir? İki qatdır. Birinci ona görə ki, o Allah və Rasulun dediyin əmr eləyir, aydındır. İkinci isə onu öz bir daha nə edir? Bir daha da əmri verir. Tam ki Allah Subhanahu taala əgər Quran-ı Kərimdə bildirir ki, namaz qılın, zəkat verin, oruç tutun, əmrə itaat vacibdir, vacib deyil. Vacibdir. Əgər həmən əmri hakim sultan verərsə, itaat nədir? İki qat, yəni artıq yəni insan üzərinə düşür. Və ikinci onların verdikləri hökm isə, Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, Quran və sünnədən deyil, amma Quran və sünnəyə nə deyil? Zidd deyil. O hökmlər insanların məsləhətindən, yəni məfsədən aradan qaldırıb məsləhəti cəlb eləməkdən ötəridir. Misal üçün götürək Şeyx Hüseyin Vəsəqəsi, evlərin qeydiyyatı və yaxud da alqı-salqısında notarius və digər məsələlər və yaxud da ki, tam ki, yol hərəkət qaydalar. Bunlar Quran sünnədə var, yoxsa yoxdur? Quran və sünnədə yoxdur. Ancaq bu, bu təkvitçilərin dedik ki, bu zərurət də deyil. Sadəcə bunlar sənin məsləhətindən ötəridir. Əgər sən yaşılda deyansan, hərəkət eləməsən, o biri maşın gəlməyin yer, sənin maşınına xələl gətirər, hətta özünə də xələl gətirə bilər. Əgər sən qeydiyyata düşməsən, şəxsiyyət vəsiqən olmasa, sənin kimliyin bilinmədiyi halda sən özün nə olarsan, şübhəli qismində qalarsan. Aydın da aydın deyil. Amma hakim və sultanların verdiyi üçüncü hökmlər isə birbaşa Quran və sünnəyə zid olan hökmlərdir. Və Şeyx Hüseyin Rəhməllah da, hətta bütün sələf alimlər də belə əhl-i sünnə etiqadı odur ki, Allahın asiliyində hakim nə yoxdur? İtaət yoxdur. Allahın asiliyində məxluqa qarşı itaət yoxdur. İstər valideyn olsun, istər hakim, sultan, istər yəni qeyrisi olsun. Və sonra isə şeyx qeyd edir ki, yəni bu cür fikirlər hansı ki şirki yalnız və yalnız Allahın hökmünə hökm verir məsələsində deyir insanların beyninə yer etmək və bu deyir, bunu deyir elm tələbləri eləməli deyil. Yəni bu cür olmalı deyil. Yəni çalışmaq lazım deyil ki kiməsə dərs öyrədəndə, kiməsə mühazirə eləyəndə şirki bu cür başa salasa ki ancaq şirk bu deməkdir. Yəni bu deyir zəlalətdir, bunu düzgün deyil. Çünki şeyx bax gözəl toxunur. İllə unasun lahum aghradun min vara zalik. Yəni bunu bu cür təbliğat eləyənlər, istər elm tələbələrinə qeyrləri, yalnız bu cür təbliğat aparanlar ki, şirk ancaq tovhidil hakimiyyədir, tovhid ancaq tovhidil hakimiyyədir, deyir, onların deyir, bunun arxasında özlərinin şəxsi nəyləri var? Hədəfləri var. Hədəflər var. Hədəflər də orada hakimiyyət çevrilsin, o gəlsin, bu biri geçsin, bu olmasın, yəni bu olsun. Şeyx qeyd edir ki, əgər kimlərsə şirki yalnız bunda qeyd ediblərsə, onda belə sıçrayır, əgər onlar Allahın hökmünə hökm verirlərsə, yəni öz şəri hökm verirlərsə, amma Allahdan başqasına dua elib çağırsa, deməli o nə sayılmır? Müşrik sayılmır. Çünki o şirki ancaq nədə həsr elədi, cəm elədi, təkiləşdirdi? Hakimiyyə məsələsində. Bu da deyir, batildir. Və şeyx qeyd edir ki, hasil odur ki, gərək hər bir kəs yəni şirkin nə olduğunu bilməlidir və şirki də təfsir eləyəndə Quran və sünnədən varid olan ayə və hədislərə, yəni müvafiq olaraq yəni təfsir eləməlidir və şeyx də qeyd edir ki, şirk də Allahdan başqasına ibadət olunması, Allahdan başqasına ibadət olunmasıdır. Necə şeyx də öncəki ayəni gətirdi. Və ya'budun min dunillah ma la yadurru wa la yanfa'uhum və yəqulun haula şifan indallah. Deyir, onlar Allahdan başqasına ibadət edirlər, hansı ki onlara nə bir xeyir, nə bir zərər verir və deyirlər ki, onlar bizim Allahın yanında şəfaətçilərimizdir. Sonra şeyx bir neçə ayəni gətirir və şeyx qeyd edir ki, şirk umumudur. Bura şirk həm duada şirk, həm qurban kəsməkdə, həm nəzirdə, həm sığınmaqda, həm istəməkdə, həm şəfaətdə, hər bir məsələdə yəni şirk var. Yəni şirki yalnız tohvidil hakimiyyədə cəmləşdirmək, ona yönətmək bu deyir, yəni xatadır. Və şeyx qeyd edir ki, umumlikdə isə şirkin növləri çoxdur və onun da qaydası tərifi odur ki, bir insan əgər Allah subhanahu taala yönələn, xas olan ibadətlərdən hər hansısa birini Allahdan başqasına yönəldirsə və bu insan, yəni müşrik sayılır. Və şeyx sonra şirkin növlərini gətirir və şeyx buyurur ki, şirkin yəni iki növü var, böyük bir də kiçik və böyük şirki odur ki, İnsan Allahdan başqasına, deməli, ibadəti Allahdan başqasına, yəni yönəlsin. Bu deyir, böyük şirkdir və böyük şirk bildirir ki, insanı millətdən çıxarır, yəni İslamdan çıxardır və sahibini, yəni böyük şirk sahibini cənnətə girməyə əbədiyən mani eləyir və onun əbədi yeri isə deyir, cəhənnəm olur və onun bütün əməlləri batıl olur və onun canı bir də malı, qanı bir də malı halal olur. Və şeyx qeyd edir ki, böyük şirk, yəni bir neçə tərəfdən xoşa gəlməzdir, bəyənilməzdir. Birinci tərəfi odur ki, insanı müşrik kafir sayır. Yəni, böyük şirk sahibi o müşrik bir də kafir sayılır. İkinci odur ki, ənəl müşrik qad harramallah aleyhil cənə və məvahun nər və məli zalimə min ənsar. Və şeyx qeyd edir ki, ikinci isə bəyənilməyən tərəfi odur ki, yəni böyük şirk sahibinə, hansı ki, Allah subhanahu ona o cənnəti haram edir və onun yeri yalnız və yalnız, yəni o da olur. Onun yeri o da olur və hələ həqiqətən də zalimlərin heç bir yəni yardımcısı olmaz. Və şeyx qeyd edir ki, burada haram, yəni qadağan mənasındadır. Yəni, həmən haram qadağan mənasındadır. Yəni, onların cənnətə girməsi qətiyyətli qadağan halındadır. Və onlar da böyük şirk sahibləri isə yəni cənnətə girə bilmədiklərinin daimi yerləri onların yəni cəhənnəm olacaqdır. Üçüncü şeyx qeyd edir ki, böyük şirk sahibləri yəni Allah Subhanahu onların məxrifətdən, yəni bağışlamadan yəni təhrim edib. Yəni onlar bağışlanmayacaqlar. Allah təala buyurur ki, "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru dunə zalika limən yəşə." Allah təala buyurur ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala Allaha şərik qoşmaqdan aşağı istədiyi kəsilə günahını eləyəcək. Əff eləyib, bağışlayacaq. Deməli, şirkdən aşağı günahlar, yəni şirkdən aşağı günahlar istənilən şəxsə Allah subhanahu taala bağışlayacaq. Və şeyx burada, deməli, bu Nisa surəsinin 48-ci ayəsindən sonra bildirir ki, فَالْمُشْرِقْ اِذَا مَتْ عَلَى شِرْقْ لَا تَمَعْلَهُ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا لَمْ يَتُبْ مِنْهُ Əgər deyir, böyük şirk sahibi tövbə etməmiş dünyasını dəyirsə, onda onun bağışlanmasının heç bir ümid bəsləmək lazımdır. Hətta bağışlanma diləmək və yaxud da ki, rəhmətlə yanaşmaq ki, inşallah bağışlanacaq, əff olunacaq. Yəni, belə bir arzulamaq yoxdur. Əgər tövbə etməyib, böyük şirk üzərində neyibsə, ölübsə. Amma böyük şirk üzərində olan insan və ölüm anında əgər kəlimə-i şəhadəti gətirərsə, artıq nə sayılır? Bağışlanan qullardan salincə ki, buna dəfələrlə hədislərdə də rast gəlir ki, Muhammed s.ə.v. hətta yahudilərin övladı, yəni yahudilərdən birinin övladı ölüm anında belə Muhammed s.ə.v. gedir ona ki, Leylanı təlqin eləsin və uşaq bağır atasını, atası nə deyir? Deyir, atır Əbil Qasım, deyir, Əbil Qasım nəyinə? İtaət elə. Düz demir Muhammed s.ə.v. Çünki Peyğəmbərliyin qəbul etsək nə olardı? O da müsəlman olardı. Çünki onlar onu Əbilqasım künyəsindən çağırdı. Deyir ki, Əbilqasımə deyir, itaət elə. Demir Muhammed s.ə.və, yəni nəbiyə, elçiyə. və uşaq da Muhammed s.ə.v-in təlqini qəbul edir və lə illah üzərində ölür və Muhammed s.ə.v deyir ki, Allah həmd olsun ki, bir nəfər də bu sözlə odda neynədi? Qurtarır. Və yaxud da ki, əmisi Əbu Talib. Əbu Talib radiyallahu Əbu Talib Əli radiyallahu atası hansı ki, ömrü boyu şirkin içə, küfrün içərisində olur. Amma buna baxmayaraq, ölüm əyağında Muhammed s.ə.v gəlir əmisinə Leylanı təlqin eləsin və Əbu Cəhl və onun kimlər onun üstündə neynir? Diyanır. O istəyir demək, istəyir desin və Əbu Cəhl deyir, atavun, dədəbağımızın dinindən dönəcəksən, belə eləyəcəksən və Əbu Talib neynəyə bilmir? Demir və son sözü olur ki, bəs atababamın dini üzərində. Ancaq Muhammed s.ə.v ondan öncə deyirdi ki, deyir, ey əmim, Lə iləhə illə deyinən bu sözdən səni qiyamət üçün eyniyim? Şəfaətçilik eləyim. Yəni, əlimdə bir sənət sübut olsun, hüccətim olsun, deyim, ya Rabbi, bu insan lə iləhə illə. Baxın, görün, qardaşlar, bu Allahın Rəsulunun gətirdiyi şəriətdir. Bu Allahın Rəsulunun və onun sahabələrinin ölüm əyağında elədiyi təlqinlərdir. Ancaq bu mümkün də görürsən ki, bəzi qardaşlar deyir, hə, vatamdır və yaxud da anamdır və yaxud da babamdır, lə iləhə dedi. Dedim, sonra namazı qəbul elə, orucu, zəkadı, həcci, ölmək, dirilmək, imanın altı rükunu, yoldan əziyyəti götürmək imanlandır, nə bilim, salam vermək imanlandır. Yəni, sanki ölüm əyağında bütün əqdəni ona neynirlər? Əqdə kitabını təliqin edirlər. Yəni, elə bir Buxarı Müslüm oxuyur onun üçün, ölüm əyağında. Qardaş, Quran sünnədə belə çətinlik yoxdur, yəni düzgün deyil. Hətta qardaşından biri, düzündə o adam yoxdur, təkvirçilərdən idi, deyir, yanına gedəndə gördük, qapısının yanında nənəsi başında deyib bir dənə ağ tük də yoxdur. Bir dənə ağ tük də yox, qara tük yoxdur, əsafla. Ağ bağda arvad. Deyir, birinci elə dedim yorğan döşəkdir. Sonra baxdım, gördüm yox tərpənir. Gördüm, dedi, hə sağdır, deyə müşrikdir, kafirdir. Düz nənəsinin üzünə. Qardaş çəki dedim ona niyə deyirsən elə? Deyir, axirətə deyim, hər şey qəbul edir, deyir. Ölüm ayağında dedi arvad. Deyir, bir dənə deyir axirətdə ölməkdən sonra dirilməyə iman gətirmir. Deməli, bunun təliqini nədir? İslamın 5 rükünü, bir də imanın 6 ərkanı. Hamısını qəbul eləməlidir. Qardaş da sonra deyir ki, mən buna başladım bir-iki dənə tovfiddən sual verməyə ki, tovfiddə əsma sifətdə belə bir məsələ var. Deyir, Allah subhanətən ad və sifətləri, onlar adla da oxşarlığı var. Yəni, qayda, İbn Qeym Rəhmanı gətirib o qaydanı ki, həm onlar mütəbəyin sayılırlar, həm mütəradif sayılırlar. Mütəbəyin, mütəradifin mənası o deməkdir ki, adlar ad etibarilə bir nəfərə bir şeyə qayıdır, hamısı Allaha qayıdır, amma məna etibarilə nədirlər? Ayrı-ayrıdırlar. Qardaş, bu tərifi dedim ki, ona bu tərif nə deməkdir? Qayıdır belə, sən mən niyə çətin, niyə sıxışdırsan? Deyir, sən 24 yaşın var, bu arvadın 74 yaşı var. Sən ona 6 iman ruhunu təlqin etsən, özün deyir, bu oyunu ökən vacib deyil, bilmirsən. Yəni, sən onu nətər sıxışdırırsansa ölüm əyağında, sən sağ ikən də tovfidi belə sıxışdırmalısan. Sən tovfiddən belə, çünki tovfid sənin dilində yaşanan dindir, əqidədir. Çünki sən daimən onu xatırlamazsan, deməlisən. Əgər sən o 74 yaşlı arvada bütün İslamı təlqin eləsən, yoxsa onu kafir saysansa, ya sən bu nə salirsən, əgər tovfidi bilmirsənsə. Deməli, sən əsma sifətdən xəbərin yoxdur. Əsma sifətdən yoxsa deməli, nəyin yoxdur? Tovfidin yoxdur. Bən nədən danışırsan onda? Yəni, həqiqətən də, qardaşlar, insanların şuur təbəqələri, yəni, ayrı-ayrıdır. Yəni, hər adam eyni ağılda deyil, eyni fəhimdə deyil ki, deyəsən ki, bu başa düşdüyü hamısı başa düşməlidir. O mümkün şey deyil. Ona görə bax, gör, hətta ayələrdə gələn ki, mömin aqul azad eləmək, orada ən cüzü bir şeylə iman götürülür. Ən cüzü bir şeylə. Misal üçün, Muhammed s.ə.v bir cariyə deməsi ki, eyni Allah, nə dedi? Fissəmə. Dedi, azad elə o, deyir, mömindir. Bir dənə balaca, balaca etiqatdan balaca bir hissə. Dedi, Allah aradadır, nə dedi? Səmacın, dedi, azad elə o, deyir, mömindir. Əgər tətbiqlərdə ən cüzü şeylər götürülürsə, sən bu ölüm əyağında, İmam Buxarının əqidə kitabını və yaxud da Müslümdə olan bütün əqidə məsələlərini təliqin eləyəsən ki, yoxsa ki, sən kafirsən, İmam Buxarıya başına əq iman gətirmədin və yaxud da ki, o deyə İmam Buxarı deyəni, özü bəlkə bir dəfə də oxuyub onu. Ona görə qardaşlar, yəni elə yerlərdə elə şey məsələlər var ki, yəni çalışmaq lazım deyil onun dərinliyinə gedəsən. Çünki o dərinliklərinə ancaq alimlər gedirlər ki, nəyi araşır və ortaya çıxartmaqdan dolayı. Amma adi insanlar hansılar ki, dəvəti ehtiyacları var, onlarla hər cüzi bir məsələ üzərində onlardan qəbul olunmalı. Necə ki, Muhammed s.ə.v-in İslamı qəbul, insanlardan İslamı qəbul eləməsini. İbn Rəcəb rəhməhullah İbn Ömərin hədisində, 40 hədisin şərhində o qədər bu cür məsələlər gətirib. Biri gəldi, ya Rasulullah, iman gətirəcəm, amma deyir, zəkat verməyəcəm. Biri deyir, iman gətirəcəm, gündə iki dəfə qılacaq namaz. Biri deyir ki, iman gətirəcəm, məsələn, cihada getməyəcəm və ya da zəkat verməyəcəm. Nə ilə olsun, Allahın Rəsulu qəbul eləyirdi. Tək insan neynəsin? İslama gəlsin. Bugün görürsən ki, bir insandır, əməlli başı şirkdən uzaqdır. Pirlər, övliyalar, daşlar, kəsələr, tovfiddir, tovfidi var. Tovfidi var. Amma ki, müəyyən günahlara qurşanıb. Ya içki içəndir, ya nə bilim, qumarbazdır, ya nə bilim, topaza nəsə yazır, ya nə bilim, sağa sola siqaret çəkir və ya da başqa zina eləyir. Gözün təkvisi deyir ki, Allah onun arasından hidayət versin, deyir, bütün gün deyir, topazda oturur. Yəni, topazda olmayan hidayətə layiq olmur. Bu düzgün Allah iş deyil axı. Yəni, düzgün mənhəc deyil. Ki, bu gündə araqçı Allah onu necə hidayət versin? Bəlim, sahabilərdən yox idi, qardaş. İçirdi qamçılır, içirdi qamçılıyırdılar. Hətta Allah axırda lənət oxunu idi, lənət oxunu deyir, Allah və Rasulunu sevir. Yəni, şəriətə öz istədiyin kimi başa düşmə. Bəzi deyir ki, bunlara bax, deyir, bizim üçün. Yəni, bizim murciə camatı deyir, bunlara bax, deyir, araqçılar deyir, alkaş deyirlər, şirk eləyir, müşrik demirlər. Qardaş, araq içmək başqadır, alkaşlıq başqadır, şirk eləmək başqadır. Yəni, onlar hamısı ayrı-ayrı şeydir. Əgər sən şirklə böyük günahlar bərabər tutursansa, sən onda xavar içsən. Sənə təkvirçi meclisin deyil. Əgər kimsə bu məsələdə şirklə və ya araq içməyi bərabər görürsə, yəni qiyası bunu edirsə, o təkvirçi, o xavaricdir. Hansı ki, böyük günaha görə insanlar nə sayırlar? Onlar xavaricilər, qardaş. O xavaric əqidəsidir. Təkvirçilər, qardaş, hüccətsiz, filansız və s. azmış toplum. Əgər kimsə açıq əşkəyər şirk eləməklə araq içməyi bərabər sayırsa, yəni araq içdən görə niyə alkaş demirsən, şirk eləyə müşrik demirsənsə, o artıq xavaric əqidəsini demək olar ki, lab ortasına gəlib çatıb. Və bu dördüncü məsələ idi ki, üçüncü məsələ idi ki, şeyx qeyd edir ki, onlar Allah Subhanahu Taala'nın yəni məğfirətindən uzaq olurlar, yəni məğfirət onlara düşmür, məğfirət onlara qadağan olur. Amma ondan aşağı olan günah, şeyx qeyd edir ki, zina, oğulluq, araq içmək, ondan sonra və başqa böyük günahlar, haramlar eləmək isə onlar hansı ki şirk həddinə çatmayanlardılarsa, Allah Subhanahu onları, yəni qiyamət günü onlar Allah Subhanahu istəyi altında olur. Yəni Allah Subhanahu istəsə əff edir, istəməsə hara düşürlər? Cəhənnəm. Onda əbədi yoxsa müvəqqəti? Müvəqqəti, yəni öz günahlarının yəni miqdarında. Çünki şeyx qeyd edir ki, onlar Allah son istəyi altında olacaq. Əgər Allah son istəsə əff eləyəcək, əgər istəməsə onlar günahlarının miqdarında əzab çəkəndən sonra son yerləri har olacaq? Yəni son yerləri cənnət olacaq. Çünki onlarda olan tovhid və imana görə. Tovhid və imana görə. Və şeyx qeyd edir ki, bu cür insanlar da əhl-i sünnənin etiqadında onlar tovhid əhlinin asi insanları sayılır. Usatul muvahidin yəni sayılır. Və şeyx edir ki, əgər deyir, Allah Subhanahu onları əff eləməsə, onlar deyir, əbədi cəhənnəmdə qalmayacaqlar, müvəqqəti qalıb, sonra isə təmizlənəndən sonra yenə də cənnətə daxil olacaqlar. Çünki cəhənnəm əbədi olaraq kafir bir də müşriklər üçündür. Kafir bir də müşriklər üçündür. Dördüncü şeyx edir ki, şirk insanın bütün əməllərini batil edir. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və laqad uhiya ileyka və ilallezina min qablika la yanşraka lihbatan amaluk və la takunanna minal khasirin." Allah təala buyurur ki: "Biz sənə və səndən öncəkilərə vəhy elədik ki, əgər Allah şərik qoysan, əməllərin batil olacaq və sən ziyana uğranmışlardan olacaqsan." Və bu da açıq-aşkar ayədə bildirir. Ayədə bildirilir ki, onlar həqiqətən də şirk qoşanın əməlləri batıl olur və insan ziyan çəkənlərdən yəni biri olur. Və şeyx qeyd edir ki, şirk əməlləri batıl edir, necə ki, hədəs dəstəmazı pozan kimi. Yəni, hamı bilir ki, dəstəmazın nəyi var? Pozan amilləri var. Əgər insan dəstəmaz aldısa, hər hansısa bir dəstəmazı pozan amildən etdiyi halda dəstəmaz nə olur? Pozur. Və dəstəmaz dəstəmazı pozan amillər dəstəmazı pozan kimi şeyx də qeyd edir ki, şirk də əməlləri eləncək, yəni batil edir. Batil, yəni edir. Beşinci məsələ 5-ci məsələ şərh edir ki, şirk ən nəşir yubihu dəməl müşrik və mələhu və yücubə cəhədu. Şərh edir ki, 5-ci məsələ odur ki, şirk edənin qanı da, malı da halal olur və ona qarşı cihad nə olur? Vacib olur. Ona qarşı cihad vacib olur. Necə ki, Muhammed Səhəm buyurdu kimi, Umirt ən uqatilə nəs hətta yəqulu lə iləh ilə Allah fəyidə qalu, qaluha asamu minni dməhum və anvaləhum illə bi haqqə və hesabuhum alə Allah. Və şəhə qeyd edilir ki, dəlil də dediyi məsələyə dəlil gətirir ki, Allahın Rəsulü buyurmuşdur ki, mən əmr olmuşam ki, insanlar lə iləh ilə Allah deyənə qədər insanlara neyiniyim? Döyüşüm, savaş eləyim. Əgər bunu desələr, o zaman canları ilə, malları ilə məndən qorunmuş olacaqlar. İllə bi haqqıya, öz haqqı ilə, öz haqqından başqa. Və hesabum alə Allah. Öz haqqı da, yəni insan İslama girəndən sonra və İslamda onun törətdiyi nələr var? Cinayətlər var. Və əgər insan lə ilə ilə Muhammedən Rasulullah dedi, İslam dairəsindən daxil olmuş olur, olmur? Olur. Və baxın, qardaşlar, sələf namazın tərkində məhz bu baxımdan ixtilaf eləmişdilər. Ki, insan əgər deyir, lə ilə ilə Allah, Muhammedən Rasulullah dedi, İslam dairəsindən daxil oldu, olmadı? Deyir, oldu. Və sonra İslam elə bir ki, evdir, bir dənə qapısı var. Qapının açanda lə ilə Allah, Muhammedən Rasulullah deməlisən. Əgər onu dedin, evə girdinsə, sən artıq çöl əhlinənsən, içəri əhlinənsən, ev əhlinənsən. Əgər evin içində sənin törətdiyin hər hansısa bir əməllər varsa, sən çöl əhlinə mühakim olsan, ev əhlinə mühakim olsan. Aydın qardaşlar, ev əhlinə mühakim olsan. Düzdür, şirk eləsən, küfr eləsən, sən artıq oradan hara çıxırsan, çölə çıxırsan, amma şirk küfr eləmədin, hər nə qədər ki ev əhlinin içindəsənsə, sən o ev əhlinin qadaylarını neynirlər? Mühakimə eləyirlər. Aydın qardaş. Deməli, deyir ki, kimsə lə ilahla desə, artıq canını, malını məndən qorumuş olur və onun hesabı Allahadır. Yalnız öz haqqı ilə, yəni İslamda olanda insan tutam ki, izin elədi, böhtan atdı, iftira atdı, onu artıq İslamın özünün qayda qaynına nə edirlər? Mühakimə edirlər. Yəni, haqqı ilə budur. Haqqı ilə budur. Və şeyh qeyd edir ki, insanın qanını bir də malını məsum eləyən yalnız və yalnız tövhiddir. Açıq-açıq şeyh bildirir ki, fələ yu'səmul məl və dəm illə bir tövhid. Yəni, demir burada namaz, oruc, zəkat, həc. Yəni, hədis açıq-açıq onu göstərir ki, insan lə iləhə illə deməklə artıq canı malı nə olmuş olur? Məsum qorunmuş olur. Və şeyh qeyd edir ki, ancaq şirk eləyənin isə onun canı və malı halal olur və ona şirk və şirkin əhlinə döyüş artıq, yəni vacib olub. Və şeyh qeyd edir ki, bundan əlavə, yəni böyük şirkin, şirkdən sonra şirkin ikinci növü isə deyir, kiçik şirkdir. Çünki əhl-i sünnəyə görə şirk iki qismdədir. Amma digər firqələrə görə, istər cəhmiyyələr, istər ondan sonra xavarizlər və digərlərinə görə, onlara görə bu təqsimatlar yoxdur, bu təfsilatlar yoxdur. Yəni onlar şirki, yəni bir cür neynirlər? Yəni qələmə verirlər. Daha ay böyükdür, kiçikdir, bu dindən çıxar, o dindən çıxamır. Belə təfsilat onlarda yoxdur. Şeyh qeyd edir ki, şirkin ikinci növü isə kiçik şirkdir. Və kiçik şirk isə hansı Quran və sünnədə gəlib və həmən hər hansısa bir əməlin müqabilinə şirk gəlib, hansı ki, əməl isbat olunub ki, insan neynəmir? Dindən çıxarmır. Yəni, kiçik şirk Quran və sünnədə varid olub, gəlib, hansı ki, həmən əmələ, həmən feylə şəriət şirk deyib, ancaq həmən əməlin özünün dindən çıxarılmasının heç birinə yoxdur, dəlil yoxdur. Şeyh qeyd edir ki, deməli, kiçik şirk özü iki növdədir. Birinci növ, ləfslərdə olan kiçik şirklər. Misal üçün, Allahdan başqasını and içmək, yəni bu da kiçik şirkdir. Çünki Muhammed Səhəm buyurub ki, mən hələfə bi qeyri ilə fəqad kəfərə əv əşrəb. Kimdir Allahdan başqasını and etsə, ya küfr etmiş olur, ya da nə etmiş olur? Şirk etmiş olur. Və eyni zamanda başqa bir ləfsdə şeyx buyurur ki, Ləvlə Allahu və əntə, əgər sən, sən və Allah olmasaydın, bunu Muhammed s.ə.v. üçün yanında deyildiyi zaman, Məşəallah və məşəyid, Allah nə istədi, sən nə istədin demək. Yəni, bütün bunlar hamısı kiçik şirkli və ləfsdə olan kiçik şirklərdir. İkinci şirk isə, şeyx qeyd edir ki, kiçik şirkin ikinci qismi isə, yəni qəlblərdə olan gizli şirkdir. Qəlblərdə olan gizli şirkdir və şeyx qeyd edir ki, bu da özü iki qismə bölünür.
qəlblərdə olan şirk iki qismə bölünür. Ümumdə qəlbdə olan şirk riya salır. Və şirk düz həqiqdən gözəl təqsimatlı, yəni hamının yadda saxlamağı yəni yaxşı olardı. Şirk deməli qəlbdə olan riyanı iki qismə bölür. Birinci dindən çıxaran riya, ikinci dindən çıxarmayan riya. Dindən çıxan riya kimlərin riyasıdır? Münafiqlərin. Dindən çıxan riya münafiqlərin riyasıdır. Baxmayaraq ki, riyadır, qəlbidir, amma insanı dindən çıxar. Çünki əslən münafiqlər qəlblərində nəyi gizlədirlər? Küfrü. Amma nəyi izhar edirlər? İslamı izhar. Qəlblərində küfrü gizlədib, zahirdə İslamı izhar edirlər. Ona görə onların, necə ki, bu dünyada mallarını, ondan sonra özlərini, nəfslərini qorumaqdan ötürü onlar Lə iləhə illə Muhammədən Rasulə kəlməsini işlədib və müsəlmanların sırasına qoşulduqları kimi və necə bu dünyada toxunulmaz olduqları kimi qiyamət üçün onlara bunun əksi olaraq kafirlərdən nə olacaq? Daha beş bədə. Çünki onlar ən aşağı təbəqədə olacaqlar. Çünki cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsi kimlər üçündür? Münafiqlər, yəni üçündür. İkinci riyanın növü isə dindən çıxarmayan riyadır. Hansı ki, şeyx buyurur ki, bu da deyir, müsəlman və mömindən də ola bilər. Müsəlmandan bir də mömindən də ola bilər. Hansı ki, bir gün Muhammed s.ə.v sahabilərinin yanına çıxanda və görür ki, sahabələr deməli, dəccaldan danışırlar. Dəccal, çünki dəccalın fitnəsi, qardaşlar, həqiqdən də yer kürəsində olacaq ən böyük yəni fitnələrdəndir. Yəni, bəlkə də ən böyük fitnə salı. Çünki onun elədikləri, onun Allah Subhanahu ona verdiyi iznin müqabilində elədikləri fəsadlar çox bir kütləni eynəyəcək, özü ilə azdıracaq. Hətta gün olacaq ki, ona 70 min, 100 min insanlar onlara iman gətirəcəklər. Ən birincidə ona iman gətirənlər kimlər olacaq? Yox, 70 min İsfahan yahudisi. Xavar, kim dedi xavariz? Ay, yazıq xavarizlər da. Yox, hədislərdə gəlir ki, ən birinci onlara iman gətirən 70 min İsfahan. İsfahan harada yerləşir? İranda. Deməli, onlar hər halda bu dəqiqə, demək olar ki, yahudilərdən bir hissədirlər. Bir hissədirlər, hələ onu da gözləyirlər. Çünki Muhammed s.ə.v gör ki, sahabələr, deməli, dəccalı xatırlayırlar və qeyd edir ki, siz istəyirsiniz ki, mən sizə Məsih Dəccaldan daha da beş-betərini, yəni fəsadı sizə bildirim, da ondan daha da sizə qorxduğum bir şeyi bildirim. Dedilər, denən, ya Rasulallah, Muhammed s.ə.v buyurdu ki, riya. Riya, hansı ki, sizdən biriniz namaz qılır və kiməsə görə namazı neyiniyir? Gözəlləşdirir. Yəni, başlayır namaz qılmağa və niyyətində fələq nəsə oxumaqdır. Görür, birdən meclisin qapısı açıldı və başlayır uzun-uzun surələr, ruku uzun, səcə uzun. Amma namazdan sonra baxa görür ki, qapıda deyənin itdi. Adam da döyülür. Necə bu sələflərin birinin başına belə gəlib. Ələ özü də nəql edir ki, namaz qılır və görür ki, qapı açıldı, kölgə görsənir. Başı namazı uzun-uzun uzadı, görür, o həmin kimsə oturub baxır. Namaz qutandan salam verir, çönür, baxır, görür, arxada it oturub baxır. Yəni, bu da riyanın yəni fəsadlarındandır. Və riya deyiləndə orada təhsilə qardaşlar göstərmək yox, eyni zamanda da eşitmək də nəzərdə tutulur. Yəni, insan səsinlə eşitdirilməsi. Yəni, tam ki, nəsə söhbət edir, görür, qırağdan 200 nəfərdir və başlayır ki, hə, gecə də qılmışdım, qılmışdım, yox, 3-4-də kimi idi, yox, yaxşı idi, pis deyil, ayaqlarım ağrım. Amma heç kimə ehtiyacı yoxdur. Ona görə, İbn Qeym Rahimallahın gözəl bir sözü var, o gün qardaş ərəb dilində göndərmiş onu. İbn Qeym Rahimallah qeyd edir ki, deməli, deyir, əgər deyir, Allah subhanahu wa ta'ala sənə gecə namaza müvəffəq eləyibsə, gündüz deyir, heç kimə xor gözlə baxma. Əgər deyir, Allah subhanahu ta'ala sənə gündüz oruç tutmağı müvəffəq eləyibsə, nafilə orucanı, oruç tutmayana deyir, xor gözlə baxma. Deyir, çünki deyir, baxın görün, necə gözəl ibrətli sözü, çünki deyir ki, gecə deyir, namaz qılmayıb, səhər peşman olmaq, gecə namaz qılıb, gündüz özündən razı olmaqdan üstündür. Yəni, baxın, görün, eyni zamanda oruca da bunu deyib. Deyir ki, gündüz oruc tutub, əməlinə təəccüblənmək, oruc tutmamaqdan nədir? Daha beş betərdir. Təsəvvür edin, qardaşlar. Yəni, bu həqiqətən də hikmətli bir sözdür ki, yəni, heç kimin hər birisi əməlinə görə nilməsin, yəni, qınamasın, yəni, belə xor baxmasın ki, mən bunu eləm, o niyə eləmir? Çünki o halda, bu halda nədir? bu haldan daha yəni üstün sayılır. Və şeyx qeyd edir ki, Muhammed Sazım hədisini gətirir ki, yəni riya, hansı ki dindən kiçik şirkin növlərindən biri, dindən çıxarmayan riya, həmdir müminən, həmdir müsəlmandan baş verə bilər. Və sonra şeyx burada bir məsələni danışır ki, qeyd edir ki, əgər deyir insan, deməli öz nəfsində, ibadət əsnasında deyir, əgər riyaya bənzər bir şey görsə, deyir, dərhal zikirlərlə, duayla neynəsin? Şeytana sığınmaqla riyaya müqavimət göstərsin. Çünki müqavimət göstərsə, yəni ixlasın üstələsə, ixlas riyanı eynəyəcək, qovu aparacaq. Aydındır. Və deyir, belə halda şeyx deyir ki, onun namazına deyir, heç bir, ibadətinə heç bir xələl yetirmir. Amma deyir, riya gəldi və ixlas riyanı üstələyə bilmədi. Riyanı neynədi? Qəbul elədi və o riya ilə başlayır ibadətin axıra kimi tamamlamağa və şeyx əgər deyir, bu deyir, onu müdafiə eləmədisə, qovlamadsa, deyir, səhib budur ki, namaz nədir, salimdir onun. Və şeyx qısa danışır, amma şeyx Hüseymin Rəhməllah, deməli, innəməl əməl bin niyyət, yəni Riyadus Salihinin, yəni Riyadus Salihində bu hədisi şərh eləndə, şeyx orada riyanın əməllərin vaxt eləməsi məsələsini danışır. Şeyx qeyd edir ki, riyanın əməllər nisbətində elə əməl var, əməli batil, elə vaxtda əməli nə eləmir? Batil eləmir. Misal üçün şeyx qeyd edir ki, əgər deyir insan, riya insana namazda gəldi və riyanı nə elədi? Dəf elədi. Riyanı dəf elədi, uzaqlaşdırdı, ixlas üstələdi, o namazı səhdi, namazı nə eləyir? Davam eləyir. Yox, əgər tam iki rükət namaz qılıb, üçüncü rükətə riya gəldi və ixlasla riyanı qovlaya bilmədi, uzaqlaşdıra bilmədi. Qalan rükəti nə ilə qıldı? Riya ilə. Şeyx deyir ki, onun ibadəti batildir. Sual, deyilir, bəs şeyx iki rükət ixlasla qılıb axı. Şeyx gözəl açıqlama verir, hər bir biz bunu yadınıza saxlayın. Şeyx ibadətləri ayırır. Əgər ibadətlərin əvvəli ilə qutaracağında bir-birinlə bağlantı varsa, riya hansı birindəsə gəldi, ya əvvəl, ya orta, ya axırda və riyanı dəf eləyə bilməsə namazla ibadət nədir? Batildir. Misal üçün, namaz neçə rükətdir? 4. İşa namazı nəzərimizdədir, çünki işanı qılmamışıq. 4 rükətdir namazı. Əgər sən, deməli, birinci rükət ixlasla, ikinci rükət riya ilə qıldın, dəf eləyə bilmədin, rükətdən riya ilə getdin, 3-4 təzən ixlasla qıldın, namazın səhiddir. Yox, batildir. Çünki sən bir rükəti nə elədin? Riya ilə qıldın, qovlaya bilmədin. Əgər dəf eləsəydin, namaz nə idi? Səhidir. Amma dəf eləyə bilmədin deyənə bir rükət nə ilə getdi? Riya ilə. Yaxşı, namaz niyə batildir onda? Çünki onlar hamı bir-birinə nədir? Bağlantısı var. Amma o əməl ki, ibadət ki, hansı ki, əvvəli ilə sonluğunda bağlılıq yoxdursa, misal üçün, 10 dənə qoyunum var. Allah üçün, belə deyək də, tam bir zəkatdır və yaxud da ki, qurban kəssən, Allah üçün qurban kəssən. O qoyun hamısı ayrı-ayrı ibadətdir, hamısı bir ibadətdir. Ayrı-ayrı ibadət. Çünki 10 dənə başdırsa, hər baş nədə ayrı hökmdədir. Birincini, ikincini Allah üçün, Allah qəbər niyyətin ixlasla kəssin. Üstdən dövdə gördün, qonşular gəldi. Üçü dövdü nə ilə kəssin? Riya ilə. Sonra qonşular getdi. Sonra qaldı yerdə neçə dənə? 6 dənə. 16-sını ixlasla kəssin. Yaxşı, 10 dənə qoyuna neçəsi batıl oldu? İkisi. Niyə görə hamısı batıl olmadı? Çünki onlar o ibadətin əvvəli ilə sonluğunda nə yoxdur? Hamısı bir-birinə ayrı ibadət. Eyni zamanda zəkat. Tam ki, 10 manat, zəkat olmasın, sədəqə olsun. 10 manat sədəqə ayırmısan, 1 manat. Və gizdin sədəqə versən. Birdən gördün, kimsə gördü, özündən asılı olmayaraq riyanı qəbul elədin və riyanı dəf eləmədin. Qalan 2 manat vermişsin ixlasın, qalan 2 manatı nə ilə verdin? Riya ilə verdin, götürərsən bunu da özvə sərf eləyəsən ki, pulu kim görsün? Sağdakı, soldakı. Yəni, riya oldu, riya baş verdi. Sonra həmən insanlar çöndü, getdi. Yerdə qaldı 6 manat və onu təzən ixlasla verdin. Məqbuldur, məqbul deyil. Məqbuldur. Neçəsi batildi onda? İkisi. Deməli, yadda saxlayın. Hansı əməlin əvvəli ilə sonluğu birdirsə, o əməli əgər riyanı dəf elədisə, əlhəmdülə qurtardı. İxlasla dəf elədisə, riyanı uzaqlaşırdı, namaz, ibadət səhidir. Yox, əgər yəni riyanı dəf eləyə bilmədsə, yəni 4 rükətdən birini və ixlasla, riya ilə qıldısa, ibadət nə sayılır? Batıl sayılır. Amma o ibadətlər hansı ki, bir-birindən ayrılırsa, ayrılıqdırsa, o zaman artıq riya bir hissəsini batıl eləyəndə digər hissəsini eləyir. Dəf eləyəndən sonra digər hissəsini, yəni səhih sayır. Və şeyx də qeyd edir ki, bu da deməli, yəni kiçik şirkin, yəni riyanın, yəni baş verməsi ki, həm möminən, həm müsəlmandan, yəni baş verə bilər, baş verə bilər. Sonra şeyx bir dənə məsələyə toxunur. Şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda deyir, kiçik şirkin, yəni xəfi, kiçik şirkin və ya da gizli şirkin, yəni növlərindən biri də budur ki, insan axirət əməli ilə dünyanı istəsin. Axirət əməli ilə dünyanı istəsin. Və deyir, salih əməllər edir, amma məqsədi axirət deyil. Məqsəd nədir? Dünyanı əlində eləmədim. Məqsədi dünyanı əlində eləmədim. Bu əməldə şeyx deyir ki, bu da yəni kiçik şirkə, yəni daxil olur. Kiçik şirkə daxil olur. Sonra şeyx deyir ki, eyni zamanda da kimsə dünyanı qazanmaq istəyir deyə elm, şəriət elmi tələb eləyir. Yəni kimsə əgər deməli dünyanı istəyirsə, onun üçün şəri elm tələb eləyirsə, bu da nəyə düşür? Kiçik şirkə düşür, kiçik şirkə düşür. Amma şeyx deyir ki, kimsə dünyanı istədiyinə görə, yəni dünya malı istədiyinə görə dünyanın hər hansısa bir işini tələb eləyirsə, bu nədir? İcazəldir. Yəni, baxın, görün, elmlə adinin fərqi nədədir? Çünki şəriət elmi əslində tələb nədən ötürü olmalıdır? Axirətdən ötürü. Amma dünya elmin səbəblərindən əsası nə olmalıdır? Dünyadan ötürü. Ona görə axirət elmini sən şəri elmi tələb eləməyi əslindən qaytarmadığa görə, dünya üçün öyrəndiyə görə batıl sayılır. Amma dünya elmini, tam ki, insan ticarətçiliyi öyrənir, zərgərliyi öyrənir, nə biləm, bənna, hörmək, tikmək və s. Bunu əgər dünyanı qazanmadan ötürü öyrənirsə, bu icazəlidir. Deməli, hər şeyin öz əhli nədir? Öz əhlinə icazəlidir. Sonra şeyx, deməli, kiçik şirkin növlərindən biri, ondan sonra dünya dirhəminin, dinarın dalınca qaçanlardan danışır ki, yəni insan, yəni hansı ki, bugünkü də belə insanlar var, görürsən ki, dünyanın mal dövlətindən dolayı, yəni şübhələrə, fitnələrə düşürlər, hansı ki, belə bir şeylər də baş vermiş, görürsən ki, qardaşlardan biri başlayır ki, bəs mən neçə ildir namaz qılıram, məni niyə həccə göndərmirlər, beyirlər, eylər, filan kəs dünən gəlib həccə gedir. Bir aradan gördün ki, həmən qardaş getdi düşdü təkvicilərin içinə. Yəni, danışanda nədən başlamış danışmağa? Mən niyə həccə göndərmirlər, mən haqlıyam və s. Yəni, belə məsələlər, qardaşlar, həqiqətən də çox fitnəyə aparacaq bir məsələlərdir. Yəni, dünyanın neymətini hasil edə bilmədiyindən dolayı, yəni fitnələrə, şübhələrə düşmək həqiqətən də daha bərbadçılıqdır. Necə Muhammed Sasan buyurdu kimi, Təysə Abdül Xamisə, Təysə Abdül Xamilə, Təysə Abdül Dinar və Dirhəm in utə radiyə və in ləm yuqtə ləm yarda. Bax, işgəl də, problem də burasındadır ki, həmən insanların əsas hədəfləri dünya olur. Yəni, onlara istədikləri veriləndə razı qalırlar. İstədikləri verilməndə nə olur? Baxın, görün, qardaşlar, kimlər ki, bu narahatçılığa başlayan kimi, baxın görün, nədən başlayırlar danışmağa. Bir otur, bir dənə qulaq asın. Filan kəsin maşını var, filan kəsin o var, mənim bu yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Bir vaxtdan sonra görsən, 700 təkvislənsən düşüb. Heç kimlə sual vermir, niyə görə eləncəyə olur? Artıq Muhammed Sazam xəbər verib. O insanlar artıq qəlblərində, qəlblərində artıq onun əhlidirlər. Onlar üçün hədəf dünyada nədir? O istədikləri. Verəndə razı qalırlar, verməyəndə nə olurlar? Narahatçı olur. Bu gün sabah götürsün, həmən o danışanlarda mini qamət götürsün, həccə göndərsin, bir qardaşdan xahiş etsin, onu həccə göndərsinlər, minada ömrədə bütün qamət üçün dua eləyəcək. Ondan yaxşı qardaş yoxdur, təqva əhlidir, iman sahibidir, Allah onu yaxşı bizə yetirib, bizə imamdır. Amma qamət üçün, əxicam, o işə mən baxmıram, mənlik deyil, bu nə oldu, həccin pulunu yeyirlər, dağıdırlar, burnumuzdan gəlsin, qulağımızdan gəlsin, qamət üçün cavab, elə bil ki, görüb kimsə alanda kimsə yeyəndə. Yəni, bu artıq o qədər, qardaşlar, düzü gülüsü var yoxsa yoxdur? Var, qardaş. Yəni, biz qırağı adam deyilik, biz bu camatın içindəyik, qardaş. Yəni, 24 saatin, 10 saatin evdə olanda, 14 saatin qardaşların içində olur. Biz də eşidirik, biz də görürük. Yəni, bu problemlər var, qardaşlar. Yəni, dünyanın məsələsini, qardaş, ahirətə qalqatmaq lazım deyil. O xavazirə kim olmaq lazım deyil ki, əsas hədəfləri güya ki, Osman radiyallahu anh ədalətsizdir, güya əmə olsun qoyub, ora xalı olsun qoyub, öldürən kim hara getdilər? Mən hədəf o idi. Hədəf o idi, qardaş. Həmən insanlara, bax, qardaş, danışan kimi, ay, gündə bir dənə cip sür qamə, gündə beyli, gündə beyli, laf, gündə bir dənə sür, nə olacaq ki? Qardaş, nəyə bənziyir İbn Həcər Rəhməllahın qissasına? İbn Həcər Rəhməllah qazilərin böyüyü idi. Yəni, hətta ona qadil qudat deyilər, düzü bəzi alimədir bu ləqəbi demək olmaz. Yəni, bərbəzəyli atız adı, yahudilər yanından keçir, baxır belə kirin pasınçinə, deyir, siz qəribə adamsınız, deyir, nə olub? Deyir, özünüz deyirsiniz ki, bəs bu dünya kafirlər üçün cənnətdir, möminlər üçün cəhənnəmdir. Qiyamət günü sən möminlər üçün cənnət kafirlər. Nə təhər mən burada pis gündəyəm, sən o cür at minik. Yəni, bax, qardaşlar, o yəhudi də onu elə həsəd aparan. Deməli, müsəlman, müsəlman heç vaxt həsəd aparmaz. Yəni, deyir ki, ay, qamətə bu gündə bir dənəcə, yaxşı, qamət visabə süsünüz olacaq, nə deyəcəksiniz ki? Utanmır, o demək, sizin malı visabə sürür. Yaxşı, marşrutdan geçsin, nə deyəcəksiniz? Utanmır, marşrutdan gedir. Bax, neynəməlidir adam, qardaş? Düzdür, məqsədimiz burada qamət deyil, qamət deməyini biz bütün lap Şeyx Fazıl olsun, Hüseyin olsun, bütün alimlər, elm tələbləri bu cür misaldadır, qardaş. Yəni, həmən təkvilçilər hansı ki, bu gün qamətdən, ondan, bundan danışır, 15 il əvvəl biz qulağımızla, gözümüz qabağında Şeyx Hüseyminə danışırlar ki, Osmanlı Şeyxin şoförü var, o nə tərdə, necə Şeyxdir, onun şoförü var. Bəni, olmalı, şoför onun nə olur bəyə? Qardaş, çünki o adam əgər fikri var, zikri var, adamın elmi var, fəhmi var və maşın sürmək özü insanın çox fikrini aparır, qardaş. Yəni, olmazmı ki, onun o fikrinin, elminin bəhrəsini, fəhmini, o bütün yolunçunu şəriyyəti yönəldir? Problem var orada, qardaş? İnsan əgər taqətində müəyyən güc varsa, bir var onu 10 dənə kubikə sərf eləsin, bir də var elmi araşdırmaya sərf eləsin. 10 dənə kubikdən özü qabaq düşəcək. Yaxşı, şəriyyət elmini öyrənməyə kim qabaq düşəcək? Ümmət. Ona görə İmam Əhməd Rəhməllahın məşhur sözü var, deyir ki, alimlərin elmlə məşhur olması abidlərin nafilələrinə nədir? Üstün dəfsəldir. Yəni, elm tələbəsinin, alimin elmlə məşhur olması, hər hansı məsələnin araşdırılması, öyrənilməsi, bir fətva üzərində işləməsi, onun üçün gecələr namaz qıb, gündüzəl oruçmada nədir? Əfsəldir. Niyə, qardaşlar? Bax, bax, odur. Bax, düz qardaş ki, dəvətə düz deyir. Amma daha açıqlaması odur ki, abidin elədiyi namazla, tutduğu orucla kim faydalanır?
Özü.
Heç onun oğlu faydalanmır. Divar qonşusu faydalanmır. Yəni, bir baş, yatağa baş qoydu, cövdəsi faydalanmır. Yoxsa faydalanır? Faydalanmır, qardaş. Amma alimin elmlə məşhur olması həm özü, həm yoldaşı, həm divar qonşusu, həm uşağı, həm ümmət faydalanır oyla, qardaş. Yəni, bir var insan gecədən səhərə kimi namaz qılsın, səhərdən gün ortaya kimi yatsın, yox, mən gecədən səhərə kimi yatmışam, mən daha yuxum tökülür. Gör, bütün günü gedir. Bir də var, qardaş, insan ömrünü nəyə həss eləyir? Elmə həss eləyir. İndi bax, gör, son əsrimizdə, 20-ci əsrdə nə qədər abidlər var idi. Həqiqətən də müəllimlərimizə danışır ki, abidlər olub ki, elm əhli yox, abidlər. Yəni, bir dənə oruc buraxmırdılar, bir dənə namaz buraxmırdılar, qiyam-ı leylər və s. Hansını adın tanıyırsınız, qardaş? Heç mən də tanımıram. Niyə görə? Çünki o, özü üçün idi. Bizə qalan kim qaldı? Şeyx Hüseymin, Şeyx İbn Baz, Şeyx Albani elmi qaldı. Hansı ki, Albani bir dənə pləkanın üstündə bir hədis axtarmadan ötürü, dedi, 4 saat müddətində pləkanın üstündə qalır. Düz həmən hədisi tapa bilmir. Amma şeyx deyir ki, onu tapmadıb ona qədər 60-dan çox faydalanır 4 saatin içində. Xəbər də olmuş ki, nə qədər vaxt keçir. İndi kimsə durur deyir ki, Albani bu məsələdə deyir, əstəğfurullah, auzu billah, deyir, altın vurur bu məsələdə, iman məsələsində. Bu ləfsin dediyi cümləyə bax. O insanın, qardaşlar, heç İslam toplumunda bir topuq topuğa dəyənməyə ixtiyarı yoxdur. Qoy geçsin öz, yox da o dərəcədə yox, yəni geçsin öz kimiləri ilə oturub dursun, qardaş. Alimə bu cür söz demək, qardaş, subhanallah, Allah subhanallah rəzil elə qarar, Allah qorx ki, səmadan daşlar yağdırmasın üzərvə ki, yəni Şeyx Albani, İbn Baza, Hüseymin o cür, yəni cümlələr işlətsin. Və inşallah, qardaşlar, bu ilə kifayətlənir və gələn dəsə inşallah şeyx deməli hansı məsələlərimiz qalıb? Kiçik şirklə böyük şirkin fərqləri. Bir də sual-cavablar olacaq və düzün Allah bilir. Əsəl Muhammedun və aləli və səhəb.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.